Fyrri krónikubók, áttundi kafli. Og Benjamín gat Bela, frumburð sinn. Asbel var annar, þriðji Ara, fjórði Nóa og fimmti Rafa. Og Bela átti syni, Addar og Gera, föður Ehuds, og Abísúa og Naman og Ahóa og Gera og Sefúfan og Húram. Þetta voru synir Ehuds. Þeir voru höfðingjar yfir ættkvíslum íbúana í Geba og þeir voru fluttir í útlegð til Manahat. En Naman og Ahía voru fluttir í útlegð af Gera. Og Gera gat Ussa og Ahihúð. Saharaim gat syni á Móabs völlum eftir að hann hafði skilið við konur sínar Húsím og Baðru. Við konu sinni Hótes gat hann Jóbab og Sýbja og Mesa og Malkam og Jeús og Sókja og Mirma. Þetta voru synir hans, ættarhöfðingjar. Og við Húsím gat hann Abitúb og Elpaal. Og synir Elpaals voru Eber og Míseam og Semir. Hann byggði Ónó og Lót ásamt dótturborgum þeirra. Og Beria og Sema voru höfðingjar yfir ættkvíslum íbúana í Ajalon. Þeir hröktu íbúana í Gat í burtu. Og bræður þeirra voru Elpaal og Sasak og Jeremót. Sebadja og Arad og Eder og Mikael og Jispa og Jóha voru synir Beria. Og Sebadja og Mesulam og Hiski og Heber og Jismerai og Jíslía og Jóbab voru synir Elpaals. Og Jakim og Sikri og Sabdi og Elienai og Siletai og Eliel og Adaja og Beraja og Simrat voru synir Simei. Og Jíspan og Eber og Eliel og Abdón og Sikri og Hanan og Hananja og Elam og Antotía og Ífteja og Penuel voru synir Sasaks. Og Samserai og Seharja og Atalja og Jaresja og Elía og Sikri voru synir Jerohams. Þessir menn voru ættarhöfðingjar og höfðingjar í ættum sínum samkvæmt ættartölum. Þeir bjuggu í Jerúsalem. Faðir Gibeons, Jeguel, bjó í Gibeon. Kona hans hét Maaka. Frumgetinn sonur hans var Abdón, þá Súr og Kís og Bal og Ner og Nadab. Og Gedór og Ajó og Sekir. Og Miklót gat Símea. Þeir settust einnig að í Jerúsalem eins og bræður þeirra og bjuggu hjá bræðrum sínum. Og Ner gat Kís og Kís gat Sál og Sál gat Jónatan og Malkísúa og Abinadab og Esbaal. Og sonur Jónatans var Meribal og Meribal gat Mika. Og synir Mika voru Píton og Melek og Tarea og Akas. Og Akas gat Jóata og Jóata gat Alemet og Asmavet og Simri. Og Simri gat Mósa og Mósa gat Bínea. Sonur hans var Rafa og sonur hans Eleasa og sonur hans Asel. Og Asel átti sex syni. Þeir hétu Asrikam, Bokru og Ismael og Searja og Obadía og Hanan. Þetta voru allir synir Asels. Og synir Esex, bróður hans, voru Úlam, frumburðurinn, Jeús, næstur honum og Elifelet hinn þriðji. Og synir Úlams voru hraustir hermenn, bogaskyttur. Þeir áttu marga syni og sonarsyni, 150 alls. Þetta voru allt synir Benjamíns.